halkani waa AWR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadko dhan. Anigu ah Maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan. Barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya Sulaymaan, kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga imaanaya bugga nolosha oo inoo soo jeedinaya Faara. Labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheereysa daabacsan oo aynu idiin soo xulnay, kuwaas oo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarada lahow. Waxaynu ka codsanaynaa inaad barnaamijkeena si haboon u dhegeysataan. Haddii aad wax su'aalaha qabto ama aad haysid wax talaama tusaale fadlan inala soo xiriir, dib aynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna. Bal intaynan u gudagalin barnaamijyadeena xiisaha leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
Yeah.
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah, waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi. Barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta. Waxaynu ina soo jeedanayaa Sulaymaan ee dhegeysi wacan.
haddii aynu soo ogaanay waxay tahay dib u heshiisiin, haddaba waxaa muhiim ah inaan isweydiino su'aasha ah maxay tahay muhiimadda ay leedahay muxuu ahayn dib u heshiisiin. Dib u heshiisiinta muhiimaddeedu qof walba wuu garan karaa oo wuu dareemi karaa. Mar allaale markii la qabanqaabiyo oo la diyaariyo in dib loo heshiisiiyo, waxaa markaasi la galaa dadaal aad u weyn oo ah in xal la gaaro oo dhibaato la xaliyo. Waayo haddii aan xal aan la xalin dhibaatada ama wixii dhacay, waxaa sii soconaya urkutaaladii ama dagaalkii ama wixii markaasi la kala haystay, oo colaaddii meesha ayay ka sii soconaysaa. Muhiimadda ay dib u heshiisiin u leedahay waxay tahay: waxaa la tuuraa oo daaqadda laga tuuraa wixii xurguf ah ama colaad ah oo markaasi dhex maray dadka. Waxaa la socotaan in waddanka Soomaaliya in 7 sannadood ay ka socdeen dagaalo, dagaaladaas oo ay saamaysay nolosha qoysaska meel walba ha joogeene. Qoysaskaasoo u barakacay muxuu ahayn waddanka dibaddiisa, amaba ay u barakaceenba gobol ilaa ka gobol, taasoo ay keentay muxuu ahayn inay kala qaybsamaan qoysaskii oo dhibaatooyinkiina halkii ay ka sii socdaan. Dad badan ayaa jecel inay ku soo noqdaan guryahoodii oo markaasi noloshoodii inay dib u bilaabaan, laakiinse taasi uma suurtoobi karto, waayo waxaa sii socda rabshaddii iyo dagaalkii. Qoysaska doonaya inay soo noqdaan waxay ku noqonaysaa arrin aad u adag haddii markaasi ay jirin heshiis markaasi uu la gaaray, taasoo ahaa mid guud oo qaran ah. dhegeystayaal, haddii aad su'aashaas idinweydiiyey, waxaa laga yaabaa midkiina midka kaleba inuu hayo jawaab, jawaabtaasoo ay inta badan tahay mid sax ah. Waa marka la eego qof walba ra'yigiisa. Haddaba muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiin waxay tahay in dhibaatadii laga gudbo oo markaasi loo gudbo dhanka nabadgelyada, oo markaasi ay noqoto nolol iyo mustaqbal oo dib loo dhiso. Haddii ay dhacdo dib u heshiisiin oo layska ilaawo wixii dhacay ama wixii kala gaaray qoysaska ama muxuu ahayn dadka kale ayaga beelaha ays haysta, waxa ay noqonaysaa dadkii waxay awoodi karayaan inay soo laabtaan oo ay guryahoodii ku noolaadaan, oo islamarkaasay noqdaan dad dib u bilaaba mustaqbalkoodii, islamarkaasna dib ayaa waxaa loo dhisi karaa waddankii, oo waxaa la dhisi karaa waddooyinkii, waxaa dib loo dhisi karaa iskuulladii, oo waxaa dib u soo noqon karaa ilihii dhaqaale ee markaasi waddanka ka jiray. Laakiin haddii layska daayo oo layska indhatiro ama layska dhigatiro muxuu ahayn nabadgelyada, waxay noqonaysaa in ay dhibaatadaasi sii socoto, burburka iyo dhibaatadana ay halkaasi ka sii jiraan. Waxaanu la soconnaa in dagaaladu ay koosgareeyaan ama ay abuuraan dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan, taasoo ah mid naf, mid maal, iyo weliba mid muxuu ahayn dhaqaale iyo muxuu ahayn wax kaleba. Haddaba mar allaale marka muxuu ahayn la wada hadlo, lays horfadhiisto, isla markaasna la gaaro xal lagu xalinayo intii dhacday dhibaato ahayd ee muxuu ahayn soo jiitaneed in muddo ah, waxaa dhacaysa in dadkii ay farxad iyo nolol ku soo laabtaan oo ay noqdaan dad noloshoodii dib halkii uga sii bilaaba. Way adag tahay in nabadgelyo laga hadlo iyadoo ay jirin dib u heshiisiin oo aan laysugu soo noqon oo aan miis la soo hor fadhiisan islamarkaasna la wada hadlin. Waxaad la socotaan in diimaha Ilaahay ay ka hadleen muxuu ahayn reconciliationka waxa la yidhaahdo ama dib u heshiisiinta, waayo Ilaah waxa uu aad ugu farxaa oo u jecel yahay in dib loo heshiiyo oo qofka walaalkiisa inuu caafiyo walaalkiis, islamarkaasna uu iska ilaawo wixii horay u dhacay. Maanta waxaa aad loogu baahan yahay oo baahi weyn loo qabaa in nabadgelyo iyo dib isu soo noqosho ay ka jirto Soomaaliya, si markaasi ummaddii ay u noqdaan kuwo qiimahoodii qarannimo, haybad iyo sharaf ay dib ugu soo noqoto, taasoo aan ognahay in gurigu inuu yahay lama huraan, taasoo ah waddankeena Soomaaliyeed waxa uu hoy u yahay qof walba oo Soomaaliyeed. Marka walaalayaal, waxaan idadhihi lahaa, ha noqoto beelaha, ha noqoto qoysaska, ha noqoto dadka kale ayaga markaasi ka shaqeeya siyaasadda iyo culimada diintu waa inay mar walba niyadda ku hayaan in qiimaha dib soo noqoshadu ay tahay shay qaali ah oo aad loogu baahan yahay.
in aad si aboon dhegeysateen casharkaasi. Haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan barnaamijkeena nolosha qoyska, fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaankeenna waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. Waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali@yahoo.com. mar labaad, emailkanagu waa somali@yahoo.com. haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
inaan ku weeshado ayaan doonayaa, waya waya badan ku doonayo maalinta ku arkaan hee, waxaan iri waw waw.
waxaan filayaa inaad ka sheenaystaasi. haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha. casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay baryadii Habaquuq, waxaana inoo soo jeedinaya Faarax ee dhegeysi wanaagsan.
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudanu weli waxaan ku jirnaa bartamihii iyo gebagabadii kitaabkii xabaquuq. mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay baryadii xabaquuq. tan waa salaadii xabaquuq oo lagu luuqeeyey shigniyood. rabbiyow, waxaan maqlay warkaagii, waanan cabsanayaa. rabbiyow, shuqulkaaga soo noolee sannadaha dhexdooda ogeysii, oo markii aad cadhootid naxariis soo xasuuso. ilaah wuxuu ka yimid temaan, kii quduuska ahaana wuxuu ka yimid buur faaraan. sharaftiisii waxay ku fiday samooyinka, oo dhulkiina waxaa ka buuxsamay ammaantiisii, oo dalalkiisiina wuxuu ahaa sida nuurka, wuxuuna lahaa iftiin gacantiisa ka soo baxaya, oo waxaa halkaas ku qarsoonaa xooggiisa. waxaa hortiisa socday belaayo, oo waxaa daba socday xumaad. wuu istaagay oo dhulku qiyaasay, wax buu fiiriyey oo quruumihii buu kala eriyey. kolkaasaa buurihii weligood ahaa kala firdheen, oo kurihii daa'imiska ahaana way wada foorsadeen. socodkiisuna wuxuu ahaa sidii waagii hore. waxaan arkay teendooyinkii reer Kushan oo dib ku dhex jira. daahyadii dalka reer Midiyaana way gariireen. rabbigu ma wuxuu u cadhooday webiyaasha? ma waxaad u xanaaqday webiyaasha? mase waxaad u cadhootay badda? masaas aawadeed baad u soo fuushay fardahaaga iyo gaari fardoodyadaadii badbaadinta? qaansadaadii daaha baad ka qaaday, dhaartii aad qabiilooyinka ugu dhaaratayna waxay ahayd erey run ah. dhulka waxaad ka dilaacisay webiyaal, buurihii way ku arkeen oo way cabsadeen. biyaha xoogga lahuna way iska gudbeen, moolkii godkiisu ku haray, gacmihiisiina kor buu u taagay. qoraxdii iyo dayaxiiba waxay istaageen rugtoodii. markay falaadhahaaga nuuraya lalayeen, iyo markuu warankaaga dhalaalaya birbirqayay, dalkii xanaaq baad kula dhex socotay, quruumihiina cadho baad ku tumtay. waad u soo baxday inaad dadkaaga baabi'iso daraaddeed, iyo inaad badbaadiso kaaga subkan. reerka sharowga madaxiisa waad dhaawacday, aasaaskiina waad soo bandhigtay. madaxii dagaalyahanadiisa waxaad ku mudday ulihiisa. waxay u yimaadeen sidii dabayl cirwarayn ah inay ikala firdhiyaan daraaddeed. raynrayntooda waxay ahayd inay masaakiinta qarsoodii u dhammeeyaan. fardahaagii waxaad kula tumatay baddii, taasoo ahayd biyaha aad u badan oo iskor taalaysan, oo codkii aawadiis ayaa bushimahaygu la dhaqdhaqaaqeen. lafahaygiina way qudhmeen, oo meeshaydan ku gariiray inaan iska nasto intaan sugayo maalinta dhibka oo ay ciidamadu ku soo kici doonaan dadka. waayo inkastoo berduhu uusan ubxin ama aan miro ku oolin geedaha canabka ah, oo cawsha saytuunka lagu qasaaro, ama aan beeraha quud ka bixin, oo arigu xerada ka baaba'o, oo golahana aan xoolo lagu arag, haddana rabbiga waan ku raynrayn doonaa, oo ilaaha badbaadadeyda ah waan ku farxi doonaa. rabbiga sayidka ah ayaa xoog ii ah, cagahaygana wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada, oo wuxuu igu socodsiin doonaa meelahayga sarsare. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu, waxaanu intaasu ku soo gebagabayn doonaa baryadii xabaquuq ee kitaabkii xabaquuq. tan iyo intaynu dib u kulmi doono, waa faarax idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.
casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu ku soo gagoyneynaa barnaamijyadeena maanta. halkaad inagala socotee waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan. haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah ama aad rabtid inaad wax ka korarsato barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha, fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. mar labaad, ciwaankeennagu waa codka rajada, sanduuqa boostada 4226 Nairobi, Kenya. waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali@yahoo.com. mar labaad, emailkanagu waa somali@yahoo.com. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadrada lahow, meel kasta aad joogtaan, intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno. waa anigoo ah maxamed, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.